Assalomu alaykum. Shu yilning 22 dekabrida O'zbekistonda parlament saylovlari. Toshkentdan tayyorgarlik avjida degan xabarlar kelmoqda. Biz O'zbekiston poytaxtidan Vashingtondan turib Markaziy saylov komissiyasi a'zolari bilan bog'landik. Hozirgi suhbatdoshimiz mana shu komissiya rais o'rinbosari Mahmud Istamov. Assalomu alaykum Mahmud Shuhratovich.
Assalomu alaykum. Sizga ham O'zbekistondan salomlar yo'llaymiz.
Rahmat. Markaziy saylov komissiyasi degan organ, bilasiz, dunyo bo'ylab turli mamlakatlarda saylovlarni tashkillashtirish va natijani hisoblashdek muhim vazifani bajaradi. O'zbekistonda saylov komissiyasiga norozi taraflar va umuman keng omma hukumatning qo'lidagi o'yinchoq sifatida qarab kelgan. O'zbekistonda Markaziy saylov komissiyasi hozirgacha qanchalik isloq qilindi? Nima uchun xalq unga xolis demokratik organ sifatida qarashi kerak?
Bilmadim, xalq nomidan, keng omma nomidan gapirishga sizda vakolat bormi yo'qmi, lekin sizda shu savol tug'ilgan ekan, unga javob berishga harakat qilaman. Markaziy saylov komissiyasi bu o'yinchoq emas, bu hukumat bilan teng konstitutsiyaviy maqomga ega saylovlarni tashkil qiladigan davlat hokimiyati idorasi. Agar uni mustaqilligi aynan nima bilan ta'minlanadi, uni agar shakllantirish tartibiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu jarayonda ijro hokimiyatining ishtiroki umuman yo'q. Xususan Markaziy saylov komissiyasi a'zolari bu o'sha xalq tomonidan saylangan viloyat kengashlari tavsiyasi asosida parlamentimizning ikki palatasi tomonidan lavozimga tasdiqlanadi va albatta ularni vakolatini tugatish masalasi ham aynan o'sha xalq deputatlari, viloyat kengashlari va parlamentimiz taqdimnomasi asosida vakolati tugatilishi mumkin. Va umuman olganda Markaziy saylov komissiyasi emas, balki barcha darajadagi saylov komissiyalari faoliyatiga aralashish bu qonun bilan ta'qib qilinadi va tegishli ma'muriy javobgarlikni keltirib chiqaradi. Undan tashqari aytish kerak, Markaziy saylov komissiyasi bu kollegial idora. Bugungi kunda Markaziy saylov komissiyasi a'zolari soni 21 nafardan iborat. Ularni aytgancha teng yarmi, ya'ni 10 nafari aynan mana shu demokratik tartibda omil, demokratik jarayon asosida mana yaqinda tayinlangan a'zolar hisoblanadi va har bir a'zo bir ovozga ega. Markaziy saylov komissiyasi majlislari bu ochiq-oydin ommaviy axborot vositalari ishtirokida hammani e'tiborida o'tkaziladi va albatta aynan mana shu ochiqlik, oshkoralik tamoyili va Markaziy saylov komissiyasini shakllantirishdagi demokratik qonun-qoidalar bu ularning mustaqilligini ta'minlovchi muhim kafolatdir.
Mahmud Shuhratovich, nomzodlar ro'yxati bilan ishlash jarayonini tushuntirib bering. Siz nimaga aralasha olasiz, nimaga aralashmaysiz va umuman aralashmasligingiz kerak?
Nafaqat Markaziy saylov komissiyasi, balki barcha darajadagi saylov komissiyalari ham deputatlikka nomzodlarni aniqlashda, ularni tanlab olishda ishtirok etmaydi. Bu siyosiy partiyalarimizning mutlaq vakolati. Har bir partiya o'zining ichki tartib qoidalarida belgilangan, ichki ustavida belgilangan tartibda nomzodlarni saralaydi va ularni Markaziy saylov komissiyasiga ro'yxatga olish uchun taqdim qilinadi. Va agar Markaziy saylov komissiyasi qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlarni ro'yxatga oladigan bo'lsa, o'sha viloyat, tuman, shahar saylov komissiyalari tegishlicha xalq deputatlari viloyat, tuman, shahar saylov kengashlari deputatligiga nomzodlarni ro'yxatga oladi va bunda ham ro'yxatga olishda nomzodlarni faqat bitta mezon asosida baholaydi. U ham bo'lsa, bu tavsiya qilingan nomzodlar qonunda belgilangan nomzodlarga qo'yilgan talablarga javob beradimi yoki yo'qmi? Ya'ni qonunchilik palatasini oladigan bo'lsak, nomzodni yoshi 25 ga yetganmi yo'qmi? O'zbekiston Respublikasi fuqarosimi yo'qmi yoki o'sha O'zbekiston Respublikasida 5 yil davomida muqim yashaganmi yo'qmi? Mana shu savollarga, mana shu mezonlar bo'yicha tekshirgandan keyin albatta saylov komissiyalari o'zlarini qarorini qabul qiladi.
Nomzodlar qanday moliyalanadi? Oliy majlisga nomzodlar bor va mahalliy kengashlarga nomzodlar bor. Oradagi farq qanchalik moliyaga kelganda?
Endi O'zbekiston qonunchiligi bo'yicha nomzodlar qat'iy ravishda davlat byudjeti tomonidan moliyalashtiriladi. Markaziy saylov komissiyasi bu mablag' miqdorini aniqlashdi. Albatta, siyosiy partiyalarning fikrini eshitadi, fikrini o'rganadi va shu asosda o'zini qarorini qabul qiladi. Mana kuni kecha biz o'tkazgan yig'ilishimizda, majlisimizda aynan har bir nomzodga beriladigan mablag' miqdori, byudjetdan beriladigan mablag' miqdori tasdiqlandi va unga ko'ra Qonunchilik palatasi deputatligi uchun, deputatlikka nomzod uchun 10 million 800 ming so'm miqdorida, viloyat kengashi deputatligiga nomzod uchun 2 million so'm va tuman kengashi deputatligiga nomzod uchun 1 million so'm miqdorida davlat byudjetidan mablag' ajratilishi ko'zda tutildi va umuman buni son tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, agar qonunchilik palatasida 150 nafar deputat bo'ladigan bo'lsa, maksimal har bir partiyadan 5 ta partiyadan bittadan nomzod beriladigan bo'lsa, bu 750 nafar nomzod uchun pul zaxira qo'yilgan. Xuddi shunday har bir viloyat kengashida 60 tagacha deputat va tuman kengashiga 30 tagacha deputat bo'ladigan bo'lsa, uni ham o'sha tegishli viloyat ma'muriy hududiy birliklarga ko'paytirib 5 ta partiyaga ko'paytiriladigan bo'lsa, bizda 30 mingdan ortiqroq 35 mingga yaqin o'sha deputatlikka nomzodlarni moliyalashtirish uchun pul zaxira qilingan. Umuman olganda bu maqsadlar uchun 46 milliard davlat byudjetidan pul ajratilgan. Bu umuman saylov byudjetining 20%dan sal ko'prog'ini tashkil qiladi.
Shu bilan bog'liq yana bir savol, nomzodlar agar o'zlarini o'zlari moliyalamoqchi bo'lsa, agar ularda buning uchun yetarlicha deylik mablag' bo'lsa, cheklov bormi? Xususiy moliya jalb etmoqchi bo'lsa-chi?
Cheklov bor, qonun yo'l qo'ymaydi. Buning ham o'ziga xos sababi bor, chunki bizning qonunchilik barcha partiya, barcha nomzodlar uchun teng sharoitni yaratib beradi va bu sharoit tenglik aynan moliyalashtirish masalalariga ham tegishli. Chunki har bir nomzodga teng moliyaviy imkoniyatlar yaratiladi va davlat byudjetidan teng miqdorda mablag' ajratiladi. Agar biz bu tenglikni yaratmaganimizda, ta'minlaganimizda o'z-o'zidan ayonki, moliyaviy imkoniyati ko'proq bo'lgan nomzodlarni deputat etib saylanish imkoniyati ham ko'payadi va bizning saylov tizimi bo'yicha bu saylovlarda kapital raqobati emas, balki o'sha g'oyalar raqobati qilish kerak. Siyosiy pluralizm, fikrlar xilma-xilligida albatta haqiqat qaror topish kerak. Va bu bizning qonunchilik bo'yicha o'rnatilgan cheklov bu xalqaro standartlarga ham javob beradi, chunki o'sha Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining 2003-yilda Varshavada qabul qilgan saylovlarni o'tkazishga doir asosiy prinsiplar va majburiyatlar degan bir hujjati bor. Mana shu hujjatda davlatlar siyosiy partiya va nomzodlarni xususiy moliyalashtirish uchun cheklovlar qo'yishi mumkin degan qoida bor va bu qoida bizdagi milliy qonunchilik implementatsiya qilinib, aynan mana shu jihatdan qo'llaniladi. Bundan tashqari biz siyosiy korrupsiya degan narsani ham unutmasligimiz kerakki, ertaga agar xususiy kompaniya, xususiy shirkatlar nomzodga moliyaviy yordam ko'rsatadigan bo'lsa, moliyaviy ko'mak beradigan bo'lsa, ertaga ular deputat etib saylangan taqdirda albatta o'sha kompaniya, o'sha shirkat manfaatida qaror qabul qilishi kerak bo'ladi va kompaniya bilan davlatning manfaatlari bir-biriga zid kelganda, manfaatlar to'qnashuv bo'lganda, u deputat kimning tomonida bo'ladi? Bu ham o'sha katta bir jumboq.
Mahmud Shuhratovich, bilasiz, O'zbekistonning millionlab fuqarolari chet elda. Ular agar ovoz berishni xohlasa, qanday imkoniyat, sharoit bor?
Haqiqatan ham bu oldimizda turgan va hal qilishimiz kerak bo'lgan katta muammolardan biri. Biz bu masalada Tashqi ishlar vazirligi bilan yaqindan ishlayapmiz va joriy saylovlarda o'sha O'zbekistonning xorijiy davlatlardagi har bir diplomatik vakolatxonasida biz saylov uchastkalarini, 50 dan ortiq saylov uchastkalari bo'ladi, saylov uchastkalarini ochishni rejalashtirganmiz va undan tashqari hozir biz o'sha internet sayti orqali xorijda yashab turib, o'sha saylovda qatnash istagini bildirgan vatandoshlarimiz uchun internet saytida maxsus sayt orqali ularga qo'shimcha davlat interaktiv xizmatini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu jarayonda ish ketyapti va yakuniy qaror albatta qabul qilingandan keyin buni o'sha ommaviy axborot vositalari orqali xalqimiz e'tiboriga yetkazamiz. U qanday tizimda ishlaydi? Agar o'sha xorijda yashayotgan fuqaromiz xorijiy saylov uchastkada ovoz bermoqchi bo'lsa, bu o'sha internet sayti orqali aynan qaysi uchastkada ovoz berishi xohishi borligini bildiradi va O'zbekistondagi yashash joyini ko'rsatib qo'yadi. Biz uni o'sha O'zbekistondagi belgilangan saylov uchastkasidan saylovchilar ro'yxatidan chiqarib, uni o'sha tegishli xorijiy davlatdagi saylov uchastkasiga biriktirib qo'yamiz va unga tegishli saylov byulletenini yuboramiz. Va bu bilan albatta har bir saylovchi bir ovozga ega degan tamoyilni ro'yobga chiqaramiz.
Elektron tarzda ovoz berish mumkin bo'ladimi? Shunday imkoniyat taklif qilinadimi?
Bizning qonunchilik elektron ovoz berish imkonini bermaydi. Bu qonun talabi. Biz bilamiz, ko'p davlatlarda kuzatib ham turibmiz. Nafaqat o'sha elektron ovoz berish, elektron ovozlarni sanab chiqish tizimlari ham yo'lga qo'yilgan. Biz bu davlatlarni sinchkovlik bilan o'rganib, kuzatib turibmiz. Endi bu tizimni yo'lga qo'ygani ham o'sha davlatlardagi mavjud muammolardan kelib chiqqan. Chunki aynan o'sha davlatlarda fuqarolarning o'sha saylovda ishtiroki darajasi sust va ularga odamlarga qulaylik yaratish nuqtai nazaridan ularga saylovga ko'proq jalb qilish nuqtai nazaridan bu tizimni yo'lga qo'ygan. Bizda O'zbekistonda bunday muammo yo'q, chunki fuqarolarimizni mamlakatimiz, davlatimiz taqdiriga daxldorlik hissi kuchli, saylovlarda doimiy ravishda katta qism saylovchilar qatnashadi va shuning uchun biz bu masalada o'sha ko'p yillar davomida sinalgan va konservativ yo'ldan boryapmiz va albatta elektron ovoz berish tizimi bu qulay tizim, lekin o'sha ikkita narsada kafolat bo'lishi kerak. Birinchidan yashirin ovoz berish tamoyilining buzilmasligi va ikkinchidan tashqi aralashuvni oldini olish. Agar bizda mana shu ikkita masalada kafolat bo'lsa, qat'iy ishonchimiz bo'lsa, biz o'sha bosqichma-bosqich elektron ovoz berishni ham, elektron ovozlarni sanab chiqishni ham, saylov amaliyotiga kiritishni o'ylashimiz mumkin.
Mana eshityapmiz, O'zbekistonga saylovlarni kuzatish uchun yuzlab mutaxassislar borishi kutilmoqda. Ular bilan ishlash tartibi qanday bo'ladi? Ular masalan qanchalik erkin tarzda kuzata oladi? Sharoit qanday bo'ladi bu borada?
Endi O'zbekistonda saylovlar ochiq va oshkora o'tkaziladi. Biz O'zbekiston qonunchiligi ayrim xorijiy davlatlar qonunchiligidan farqli ravishda milliy saylovlarda xorijiy va xalqaro kuzatuvchilar qatnashish mumkinligi imkoniyatini yaratadi. Bu ham o'sha saylovlarimizning ochiqligi, oshkoraligini belgilovchi muhim bir tamoyil hisoblanadi va mana biz saylov kampaniyasini e'lon qilgandan keyin Markaziy saylov komissiyasi o'sha Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlamentlararo assambleyasiga va demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosiga, mustaqil davlatlar hamdo'stligining parlamentlararo assambleyasi va ijroiya qo'mitasiga, Islom hamkorlik tashkilotiga, Butunjahon saylov organlari assotsiatsiyasiga va Shanxay hamkorlik tashkilotlariga o'zini kuzatuv missiyalarini yuborish to'g'risida takliflamalarini yubordi. Undan tashqari biz o'zimizni hamkasblarimiz 25 ta xorijiy davlatdagi saylov organlariga ham saylovda kuzatuvchi yuborish taklifi bilan chiqdik. Albatta, ulardan javobini kutyapmiz. Undan tashqari Tashqi ishlar vazirligi tomonidan ham o'sha xorijiy davlatlarga kuzatuvchi sifatida qatnashish to'g'risida taklifnoma yuborish ham kutilmoqda. Va har qanday kuzatuvchi bizni, har qanday xorijiy davlat fuqarosi bizni saylovlarda kuzatuvchi bo'lib ishtirok etishi mumkin. Buning uchun o'sha Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilishi kerak va 15 kun oldin tegishli hujjatlar bilan murojaat qilgandan keyin u Markaziy saylov komissiyasi tomonidan akkreditatsiyadan o'tkaziladi va akkreditatsiya o'tgandan keyin bemalol o'zini vazifalarini bajarishga kirishishi mumkin va albatta barcha darajadagi saylov organlari xalqaro kuzatuvchilar, nafaqat xalqaro kuzatuvchilar, milliy kuzatuvchilarni ham o'z vazifasini bajarish uchun to'laqonli va hech qanaqa to'sqinliksiz imkoniyat yaratadi. Umuman olganda joriy saylovlarda 600 dan ortiq kuzatuvchilarning kelishi kutilmoqda. Turli davlat va tashkilotlardan, xususan mana Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining qarori ham qabul qilindi. O'zbekistonga birinchi marta parlament saylovlarida to'laqonli missiyasini yuborish to'g'risida qaror qabul qilingan va 300 nafarga yaqin kuzatuvchilar aynan mana shu missiya tarkibida bo'ladi. Bu o'sha 30 nafarga yaqin uzoq muddatli kuzatuvchilar va 250 nafarga yaqin aynan saylov kuni 1-2 kun oldin kelib saylovni kuzatib ketadigan qisqa muddatli kuzatuvchilar tashrif buyurishi kutilmoqda.
O'zbekistonda shu paytgacha o'tgan biror bir saylovni xalqaro hamjamiyat erkin, demokratik yoki adolatli deya baholamagan. Endi hozir eshityapmiz, O'zbekistonda islohotlar avjida va albatta O'zbekiston bu saylovlarda, bu jarayonda o'zining qanchalik o'zgarganini ham ko'rsatishga harakat qiladi, lekin real olib qaraganda nimalarni kuta olamiz bu saylovdan va nimalarni kuta olmaymiz? Ya'ni kutish o'rinsiz.
Shaxsan men O'zbekiston fuqarosi sifatida bu saylov natijalari bo'yicha yanada kuchliroq parlament va yanada kuchliroq deputatlik korpusi shakllantirishidan umidvorman. Chunki men yuqorida aytib o'tdim, biz viloyat tuman darajasidagi nomzodlar uchun ham katta pul mablag'i ajratyapmiz va men o'ylayman, har bir deputatlik o'rni uchun partiyalar nomzodlar o'rtasida kuchli raqobat ketadi. Bu raqobat aynan joylarda bo'ladi, tuman kengashlarida, viloyat kengashlarida va albatta qonunchilik palatasi deputatligi o'rni uchun. Bugundan ham mana ko'rishimiz mumkin, hali saylovoldi tashviqoti boshlanmagan bo'lsa-da, siyosiy partiyalar o'zlarini xayrixohlari sonini oshirish uchun katta bir kampaniyani boshlagan, e'lon qilgan, joylarda uchrashuvlar bo'lyapti, boshqa tadbirlar bo'lyapti va albatta bu hammasi o'sha har bir deputatlik o'rni uchun katta kurash ketishidan dalolat berib turibdi. Undan tashqari bizda oxirgi yillarda o'sha olib borilayotgan bugungi o'sha ommaviy axborot vositalarining ochiqligi, bugun fuqarolarimiz o'zini fikrini erkin dalil ijtimoiy tarmoqlarda bayon etishi, bu albatta biz uchun ham saylov komissiyalari uchun juda katta foyda, chunki bu jamoatchilik nazorati ham kuchli jamoatchilik nazorati saylovlarni halol, haqqoniy va adolatli bo'lishini bir kafolatlaydigan mezon hisoblanadi. E'tibor bering, har bir saylov uchastkasida 5 ta nomzodning ishonchli vakillari bo'lsa, 5 ta siyosiy partiyaning kuzatuvchilari bo'lsa, undan tashqari bu yilgi saylovlarda biz mana fuqarolarning o'zini boshqarish organlarida ham kuzatuvchilar qatnashish imkoniyatini yaratdik. Ulardan kuzatuvchilar bo'ladigan bo'lsa, ommaviy axborot vositalari vakillari, xalqaro kuzatuvchilar, demakki bu ochiq va oshkora tamoyillar asosida o'tkazilgan saylovda albatta ularning adolatli bo'lishida hech kimda shubha qolmaydi.
Katta rahmat sizga. Suhbatdoshimiz Toshkentdan O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Mahmud Istamov. Siz qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni kutib qolamiz har doimgidek saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.